пластик бөтелкені азық-түлікке ауыстыратын дүкен қайда бар?
Ана баклажкаларды 1 кг өткізетін болсаңыз, 2 булканан алуға болады.
Қазақстанда қоқыс бизнесімен айналысқан қаншалықты тиімді?
Өте тиімді. Мен де ойлаймын, как раз қазір субсидия басталады февраль айынан.
Сәлем, бұл эко-күнделік азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы, подкасттың аудиоредакторы Елдар Құдайберген. Қазақстанда қоқысты сұрыптау бойынша сәтті тәжірибе жасаған елді мекен бар. Бұл Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсу кент ауылы. Ондағы тұрғындарға қалдық сұрыптау арқылы ақша табу идеясын ұсынып, соны жүзеге асыруға кәсіпкер Владислав Галярка көмектескен. Біз эко-күнделікке Владиславты шақырған едік. Бүгін бізде Эко күнделік подкастының қонағы эко кәсіпкер Владислав Галярка. Мен өзім Алматыдамын, ал Владислав бізге Түркістан облысынан телефон арқылы қосылып отыр. Қалыңыз қалай, Владислав? Сіз бізді естіп отырсыз ғой, иә?
Мен де бәрі жақсы. Шақырғаныңыз үшін рахмет сізге.
Егер мен қателессем, түзеңіз, иә, сіз бірнеше жыл бұрын осы халықаралық қордың грантының көмегімен осы Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсу кент деген ауылда осы қалдық сұрыптайтын контейнерлер орнаттыңыз, соның арқасында осы қалдықтар сұрыпталып, тұрғындар одан ақша таба бастады, иә? Сіз осы тәжірибеңіз жөнінде айтып өтсеңіз.
Басында бізде мынандай проблема болған, біздің тұрғындар мусорды сол қоқыс орнына жеткізамай жолға лақтырған. Өткені олар ай сайын олар коммуналды төлемдерді төлейді. Өздер бұлай есептейді. Менде моральдық жағынан бір құқығым бар. Не үшін мен төлейім. Қалай маған удобны, мен солай тастайым. Біз сол мәселені өзгерттік. Мынандай ұсыныс жасадық. Біздің қоқыс орындары маркетплейске ауыстырайық. Біз бұлай жасайық. Контейнерлер қояйық. Мысалы, макулатура бөлек. Ана темір, пластик бөлек жинаймыз. Осы қоқыс орны 3-4 домға қояды ғой, бір қоқыс орны. Көп қабатты үйлерге қояды. Енді сол қоқыс орны ол маркетплейс болады. Біз бөлек жинаймыз. Мысалы, бізде кәсіпкерлер бар, которые немен айналасады, өндейді мына шикізаттарды, өндейді. Солармен договор жасаймыз и соларға прямой осы площадкадан сатып жібереміз. Бөлек жинап, олар келіп, бізден сатып алады. Басында мен айтқан кезде ешкім сенбеді, миға сыймайтын нәрсе, қалай бізге біздің қоқысқа төлейді.
Қалдық үшін қалай ақша беруге болады дейді ғой,
иә. Мысалы, там, газге, светке төлейміз, мусорға төлейміз, а қалай бізге төлейді? Мен бәрін түсіндірдім, айттым, былай бөлек жинайық, и одан кейін сатып жіберейік. Халық қолданбады бірден. Біреулер айтты, мақыл, давай көрейік. Біреулер айтты, ол андай мошенник, біздің атымыздан кредит алады, қаз, ящикке деп кредит алады, жоқ болып кетеді. Басындағы проблема болған. Адамның факторы. Одан кейін мен акиматқа бардым, сұрадым, бізде бос контейнерлер бар ма, жоқ па? Акимат маған айтты, бізде пока мындай возможность, мындай мүмкіндік жоқ. Сол кезде менде как раз Истоки Добра қоғамдық бірлестігі болған. Мен бірінші нені жаздым, заявка. Менде осындай жоба бар. Грантодатель бізде дейді ғой, солар да сенбеген ғой, что мындай возможно.
Ондай нәрсе мүмкін деп сенбеген, иә?
Ешкім сенбеген, что мындай нәрсе мүмкін болады. Бізге сол кезде как раз Алматыда бір фонд бар, Арго деген. Солар бірінші грант бізге берді. Біз солардан бірінші грант ұттық 2019 жылда. 4 контейнерлі площадка қойдық. Әр площадкада 4 контейнер болған. Вот сол кезде мен бір кәсіпкерді таптым. Ол как раз біздің ауылда тұрған, ода сол жерде точка болған. Мен оған келіп айттым, мен қазір жақында контейнерлер қоям. Менде мынандай ұсыныс бар. Егер біз бөлек жинайтын болсақ, сен келіп сатып аласың ба бізден? Ол айтты, иә, мен дайынмын. Сонымен басталды біздің проект. Біз қойдық төрт площадка. Бір айдан өткен соң кәсіпкер келді. VC-мен өлшеп, жазып, бізде дамхомлар бар. Соларға расчет берді. Ақшасын төледі. И халықтың ненесі бірден өзгерді. Олар бізге келіп айтты, давай бізге де қойындар осы контейнерлер, бізге де осы проект керек. Жаймен бұлай бізде сол проект үлкейді бастады.
Мына Ақсу кентінде қазір сонда қанша контейнер орналасқан осы жобаның нәтижесінде?
32 контейнер. И біз қазір бұлай жасаватырмыз, бізде мобильді қосымша бар, эко кэшбэк. Бізде бұлай ол істейді. Мысалы, адамдар Uber сияқты, или Яндекс такси сияқты, бізде заказ. Кімде қағаз үйде бар, там, білмей, пластик бар, үйде түсіріп, несін заявка толтырады. Фотоға түсіріп, қанша килограмм бар, қандай материал, мысалы, менде пластик, 100 килограмм бар. Сол фотоға түсіріп, заявканы тастайды. И осы заявка кім қабылдайды, кәсіпкерлер бізде, кім регистрация өткен, соларда осы заявка соларға түседі. Жақын жерге орналасқан кәсіпкерлер, оларға сол заявка түседі. И олар уже соған звондайды, осы кісіге. Звондайды, мен алып кетем, или маған алып келіңіз деп.
Адамдар ақша төлей ма сол шақырған үшін?
Жоқ, адамдар төлемейді. Қазір осы моментте бізде тегін мобильді қосымша, андай абонентский плата жоқ. Бірақ бізде ойымызда бар, может, болашақта біз андай істейміз. Кәсіпкерлер нелерді заявка көреді, бірақ номерді көрмейді. А егер абонентский плата төлесе, олар номерді төлейді. Бірақ көреді, мысалы, заявка түсті, жақын жерде ондай объем бар. Макулатура, мысалы, стеклобой, пластик. Бірақ номерді көрмейді, абонентский плата төлесе, уже номерді көреді. Но ол болашақта болатын нәрсе. Бізде, мысалы, график бар. Понедельник күні біз, мысалы, Абай көшесіне барамыз. Мысалы, вторник күні басқа көшеге барамыз. Олар сол қапшыққа жинап, далаға шығарады, үйдің алдына шығарады. Біз алып кетеміз. И бізде не бар? Мысалы, Абай көшесі 2, нандай абонент тұрады, ода Каспи Голд. Біз содан үйінен алып кетіп, үйдің алдынан, сол біздің қапшық. Ол жинайды ғой бізге. Там, макулатура, шиша, баклажка, пластик. Біздің қапшыққа жинап, үйдің алдына шығарады. Біз алып кеткен кезде оның адресін жазамыз. И қараймыз, мысалы, бізде журналда оның фамилия бар, Каспи Голд. Уже оған ақша түседі. Біз оған перевод жасаймыз.
Сіздер оларды қалай анықтайсыздар? Яғни бір штрих-код бірдеңе болу керек, сонда?
Былай, олар үйдің алдына шығарады. Қапшықты алған кезде қай воротаның алдына тұр, журналда қарап, соған аударамыз. Ну, бізде ауылда пока осындай штрих-код, QR-код пока жоқ бізде. Мысалы, кафе бар, бізде жеке учреждение, госучреждение, солармен жұмыс жасаймыз, договор жасап, олар бізге заявканы тастайды, WhatsApp арқылы или біздің приложение арқылы заявка тастайды, болды бізде, мысалы, уже контейнер толып қалды. Біз, мысалы, бүгін заявка түсті, біз графикті жасаймыз. Мына көшеде, мысалы, бір точка бар, мына көшеде сомен жүргізушілерге маршрут қоямыз. Олар сол точкамен барады. Сағат 11-де, мысалы, бір мектепке барады, сағат 12-де басқа жұр, мысалы, акиматқа барады, частный поликлиникаға, мысалы, барып, назаттарды алып кетеді. Бізде мынандай система. Ол бір жағынан өте жасып, тұмышты біз білеміз, да, ертең қайқа бару керек. Оларға бір жағынан несі жасы, мысалы, олар ақшаны алады, қалған қоқысты, мысалы, қатор өндемейтін қоқысты, сол ақшаны соған жұмсайды, еші оларға ақшасы қалады. Андай коммунальный услуга төлей ма, или мысалы, мына көп қабатты үйлер, олар неге ремонтқа жинайды, подъезд там мысалы краскілейді, ремонт жасайды. Андай пәтерден жинамайды. мысалы бір дамком кемейді, бізге там 500 или 1000 теңге керек, несін подъездін алдына скамейка қояйық, уже ондай жоқ нәрсе. Өйткені оларға ақша түсіп атыр, сол мусордың.
Ақсу кентте білуімше 70 мың адам бар, я сол 70 мың адамның қаншасы сондай жобаларға тартылған?
Пайызге қарайтын болсақ, где-то 10-15% бізбен істеп атыр. Өткені бізде екі транспорт бар, екі машина. Бізде пока ресурстар аз. Егер спонсорлар бар болса, бізде көп идеямыз бар. Сол может, инвестор инвестиция арқылы бізге көмектесіп, бізбен жұмыс жасайды. Мысалы, біз поставщикпіз. Біз өндемейміз. Біз халықтан жинап, сол учреждениеден жинап, оны тазалап, бізге андай условия берет. Үлкен зауыттар бізге условия берет. Мысалы, пластикті андай цветной баклажка бөлек, прозрачный бөлек, андай этикетка, крышканы алып тастап, бөлек, оны престелеп, бұлай олар осылайда қабылдайды. Мысалы, ну, уже басқа бағамен қабылдайды. Біз бұлай жинап өткіземіз. Олар өндейді. Бізде тоже ойымыз бар. Мысалы, өндейтін цех ашуға. Өйткені, мысалы, алюминиевый баночкалар бар, горилла деп аталатын. Мысалы, адам көшеде жинайтын болса, бізге өткізеді 200 теңгемен. Біз заводқа 400 теңгемен өткіземіз. А завод уже несін шығарып, бір изделен шығарып, оны уже 10 есе қымбат сат жерет. Мысалы, бізге да сол қызық.
Ал енді, Владислав, айтыңызшы, сіздердің тәжірибелеріңізден үлгі алған бір аудандар, басқа елді мекендер бар ма? Сіздердің тәжірибелеріңіз көріп, қазір көшіріп, соны қайталап, соларда қалдық сұрыптап жатқандар бар ма негізі?
Көп нелер, кәсіпкерлер звондады, жұмыс туралы сұрады. Біз оларға айттық, что бізде мынандай система. Мен нақты білмеймін, но примерно 20 шақты предприниматель бізге звондады. Әр қаладан, мысалы, Қызылордан звондады, Оралдан, Ақтөбеден, Алматыдан звондады, Астанадан, Семей, Павлодар, Ақтаудан звондаған. Біз соларға бұлай көмек ретінде бізде ол тегін біздің совет кеңес бердік, что нандай система жасау керек, біз бұлай істеп атырмыз, мысалы. Басында менде, мысалы, нелер помещение болмаған. Мен экопункттер бұлай аштым, мен бардым, сұрадым, кімде бос помещение бар, гараж, подвал, мысалы, соларға айтым, сізде бәрбір ол бос тұр. Мысалы, сіз маған жинаңыз, макулатура қабылданыз, сол сіздің, мысалы, гараждан пункт ашып жинаңыз, а мен сізге басқа бағамен андайда сізден сатып алам. Бұлай менде сотрудник бар. Помещение бар, бірақ мен оларға как төлемейм, да? Потому что ол өз-өзін істейді, жұмысты істейді. Ол мысалы маған 2 есе қымбат сат жібереді. А мен уже заводқа 2 есе қымбат сат жіберем.
Менің сұрайын дегенім, енді әлеуметтік дүкен жобаларыңыз көпке негізі ұнап жатқан сияқты, жаңа әлеуметтік желіде Instagram парақшаларыңызда көрдік. Бұндай дүкеннің бір ерекшелігі, кез келген адам өңделетін қалдық қоқыс түрін аппаратта сіздерге азық-түлікке алмастырады. Сол жоба жөнінде айтып беріңізші, қалай?
Субсидия тоқтап кеткен кезде мынандай случай болған. Мысалы, біз бір бағамен сатып алдық, заводқа апарсақ уже бағалар түсті, бізді түсті. Көп адамдар айтты, ол, неге ол, не деген сонда көп айқай болды. Біз айттық, что қаз бізде нандай болып қалды, субсидия жоқ бізде, мысалы. Біз іздедік альтернатива, айтады ғой, альтернативный вариант. Заводтар бізге де альтернатива берген, мысалы, егер сендер біздің товарлар алатын болсаңыздар, біз сендерге сәл андай төмен бағамен береміз оптовый цена. Біз ойладық, онда жарты, мысалы, жинаған грузды жартысын неге сол заттарға ауыстырайық и магазинге қойып вторсырьеге ауыстырайық. Тағы бізде мысалы юкта, помидор, огурцы олар
салыстырмалы түрде арзан ба?
Иә, Бізде өте арзан, көп адамдар сонымен айналысады. Бізде проблема жоқ. Соны да магазинге қойдық. И біз білеміз, мысалы, бізде ауылда көп адамдарда жұмысы жоқ. Мысалы, жағдай төмен, біз осындай осыны жасадық. Сіз бізге мындай макулатура, шиша, пластик алып келіңіз, біз оны товарға немесе мына азық-түлікке ауыстырамыз. Андай, бізде ақша мен расчет жоқ осы магазинде. Зато халыққа ұнады, себебі бізде мусор көп, андай несанкционированный свалкалар болады ғой. Көшеде мусор жатады. Соны жинап, мысалы 3-4 бутылка бізге алып келіп, уже білмейміз, туалетный қағаз алады, 3-4 рулон. Ол да құрсаның, қалай айтсам, адамдарға қызық. Мусор давада жатыр, соны алып, бір магазинге өткізіп, и ол же товарға да ұстырып атыр. И халыққа пайда, и экологияға пайда, и бізге де пайда. Мысалы, біз сол товарда екі есе төм бағаға алдық заводтан, ауыстырдық. Халыққа біз өткен бағаға өткен бағамен қабылдадық. Прямой расчет жасамадық, просто конвертация істеген кезде, сол киоскіда конвертация, ескі бағамен қабылдадық, который кезінде бізде жоғарылау бағалармен қабылдадық. Бірақ біз ақшасын бермедік, но адамдарға мынандай мүмкіндік бердік.
Ол қазір бар ма негізі Ақсу кентте? Қанша біреуі ондай дүкені?
Иә, пока біреу бізде, бізде планымыз бар. Осы көктемде тағы да екі точка ашамыз деп отырмыз.
Ал негізі халықтың қызығушылығы бар, иә, өткізіп жатыр ғой негізінен, иә, тұрғындар.
Жағдай төмен отбасылар көп, жұмыс орны аз. Сол үшін бізде мысалы халық қандай пысықты, и мысалы ақшаны финансовый грамотно жағынан уже кішкентай жасынан бастап уже бәрі біледі. Южаниндер да осында. Сол үшін бізде ол жақсы жүреді. Біз қазір ойлап отырмыз, может, үлкен магазиндерге барып, солардың жанында точканы ашып, мысалы адамдарға купон или немесе карточка беріп, олар ауыстырады, и сразу осы магазинге кіріп, как бонусный карта оларда болады, сол ақшаға уже товарлар алады.
Мысалы, бір бөлке нан алу үшін, немесе бір килограмм помидор алу үшін қанша пластик өткізу керек?
Ана баклажкаларда 1 килограмм өткізетін болсаңыз, 2 булканан алуға болады.
Мысалы, 1 килограмм пластик бөтелке деген ол кішкене оңай емес та, мен білем да қалай болатынын оның. Ол қанша тау?
25 баклажка болады. Стеклобой, шиша, олар 3 бутылка 1 килограмм болады.
Сонда сіздер кез келген түрін ала бересіздер ме? Мысалы, фейринің қабы дейді, мысалы, ұтышып атын. Сол сияқты порошок, бір деңелердің қабы, соның бәрін өткізе берсе болады. Тек таза болу керек, е?
Таза болмаса да болады.
Таза болмаса да бола ма? Мысалы, көшеде жатқан пластик бөтелкелер кегезде шаң-шаң болады, батпақ болады, анау болады, соның бәрін өткізу бола ма сонда сіздерде?
Иә.
Бұндай дүкен жалғыз дүкен, е, білуімше Қазақстанда.
Менімше, я жалғыз, мен басқа несін естіпедім.
Сіз өзіңіз осы саланың жалпы мамансыз ғой, иә, Владислав. Негізі мен алдында байқадым, что сіз Латвияға бардыңыз, солардың тәжірибесімен танысып қайтқан сияқтысыз, иә, жалпы. Иә, айтасыз ба, жалпы Қазақстанда қалай дамыту керек бұл саланы?
Халыққа мотивация беру керек. Мысалы, көп қабатты үйлерге олар, мысалы, егер мынандай норма жинаса, осы айды андай мусор шығаратын компанияға төлемейді. Өткені сол ақша сол компанияға ауысады. Уже оларда мотивация болады. О, мусорға төлемейміз. Или мысалы, менде задолженность бар, мысалы ретінде. Сол задолженностьке сол компания төлейді. Мен оларға өткізем, олар уже сол коммунальный задолженностьке олар өздері төлейді. Как біз жазамыз ғой адрес. Мындай көшеден, мындай там қабылдадық, мынанша қабылдадық.
Жалпы, Владислав, қоқыс бизнесмен айналысу тиімді ме Қазақстанда қазір?
Өте тиімді. Мен де ойлаймын, как раз қазір субсидия басталады. Февраль айынан бастап, келесі жылда уже субсидия қайтадан адамдарға, сол кәсіпкерлерге береді. Ода көп перспектива бар. Осы бизнесте, иә, болашақта көп перспектива бар, потому что природные ресурстар азайып жатыр. Біз бәрібір осыған өтеміз. Қайта өңдейтін материалға қалай болса да өтеміз. Бізде ресурс бір күнде уже бітеді, мысалы, қаз емес. Но жыл сайын азайып жатыр мына природный ресурстар. И бізге альтернатива іздеу керек. Осы направлениеде көп мүмкіндіктер бар. Мысалы, қазір строй материал жасап жатыр. Неден пластиктен, сол алюминиевый банкадан строительный материал жасап жатыр. Тоже өте пайдалы тиімді бизнес.
Қазақстанда жасап жатыр ма негізі?
Иә, ондай бар. Мысалы, менде да бір ой бар. Андай лего сияқты бір несін ашам деп. Ол да строительный материалдар, лего сияқты. Мысалы, маған қазір скамейка керек. Мен тек ондай кубиктер болады пластиктан. Скамейка жасадым.
Қандай керемет, иә?
Одан кейін білмеймін, тапшан істейтін болсам, тоже как IKEA-дан келеді. Ондай пластик конструктор. Навес керек болса, навес істейім. И оны мен уже мусорға лақтырмаймын, өйткені одан любой фантазиямен несін жинау болады. Стол, там скамейка, любой нәрсені жинау болады. Сол кезде мен уже оны лақтырмаймын и мусорға тастамаймын. Үйде тұра береді.
Ал енді, Владислав, өзіңіздің жоспарыңыз алдағы?
Алдағы жоспарым сол өңдейтін цех ашу. Ондай мен қазір айттым, лего конструкция, осындай соған ұқсас ашқым келеді. Одан кейін қағазды өңдейтін цех, мысалы пластик өңдейтін цехті ашу. Сол болашақтың ойым бар, бірақ қалай болады пока білмеймін, но тырсам.
Күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст 2 аптада 1 рет шығады. Оны Азаттық сайтынан, Google, Apple Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.